pašnjak za stočare, pogotovo u mojoj proizvodnji u sistemu krava tele, znači biološki opstanak. Znači opstanak porodice, opstanak stoke u najzdravijim i najekološkim mogućim uslovima. Isto tako i za prirodu koja živi, znači za mikrofloru i faunu koja je na toj površini, znači biološki opstanak. U Srbiji su čak i oranice pretvorene u šikare, u pašnjake i u neka šumišta. To je zato što nema ljudi i što se ne obrađuje. Vojvodina je sasvim nešto suprotno. U Vojvodini, sem asfalta i poljskih puteva, sve je uzorano, samim tim i pašnjaci. Što se nas tiče, što se države tiče, što se prirode tiče, najvažnije je prvo sve pašnjake vratiti na ono osnovno, ono što jesu, što znači površine na kojima će pasti stok. Što znači da je državni posao države da na bilo koji način uđe u trag svi tim površinama, da se oranice ponovo vrate na ono što su nekad i bile, to jest utrine i pašnjaci i livade. Ono što je najveći problem je što mahom su te velike površine uzorane od strane većih proizvođača koji su kao i uvek bliže tamo gde je toplo. S njima ima problema. Negde gde ide to glatko ide, gde može se dogovore, negde jednostavno mora se primeni zakon. Konkretno ko mene u površini više, ko mene u Zrenjaninu više od pola površine je uzurpirano na ovaj ili ovaj način. U svakom slučaju, bilo da su to ribnjaci, objekti, vikendice, nelegalne peskare, deponije, najčešće oranice, sve to mora da se privede nameni. Ne zna se nominalni vlasnik, to jest korisnik. U sadašnjem zakonu to jeste definisano da su pašnjaci najčešće državna svojina koja je data na korištenje građanima mesne zajednice za napasanje stoki, ubiranje šumskih i poljskih plodova. To je neka opšta definicija pašnjaka u zakonu. Mislim da je to već zakon koji je prevaziđen. Prevaziđen je u smislu da mesne zajednice zloupotrebljavaju. Znači, nije dato mesnim zajednicama kao institucijama taj pašnjak, nego pašnjačkim odborima, to je samim korisnicima na upravljanje. Vrlo rastegljiv pojam u našem slučaju i često zloupotrebljavan, gde najčešće mesna zajednica, to jest saveti, nisu stočari i žele da to misle da je njihovo pravo, da iskoriste ili da zloupotrebe to pravo. Mi, ono što bi najviše nama odgovaralo stočarima, je da se farmer direktno dogovori sa državom oko tih površina. Znači da površine koje se koriste kao pašnjački mora da imaju nominalnog korisnika u stvarnom smislu. Znači HID, veterinarski broj, ili kako god hoćete, identifikacioni broj gazdinstva koji koristi taj pašnjak za ispašu stoke i kao takva površina mora biti prepoznat zakonom. Tada će se tačno znati ko je odgovoran za tu površinu.